Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje paskutinioji ciklo apie laišką Galatams trečiadienio katechezė. Popiežius priminė Šventojo Leono didžiojo liturginį minėjimą ir Lenkijos nacionalinę šventę. Paskelbta Karolio de Foucault ir kitų būsimų šventųjų kanonizacijos data. Etiopijos saliziečio areštas ir gaisro tragedija Nigerio mokykloje. Fizikos Nobelio premijos laureatė. Mokslas ir religija veikia iš vien.
L'apostolo in questa lettera ci ha parlato come evangelizzatore, come teologo e come pastore.
Apaštalas šiame laiške mums kalbėjo kaip evangelizuotojas, teologas ir ganytojas. Lapkričio 10-osios bendrojoje audiencijoje sakė popiežius Pranciškus, baigdamas katechezių ciklą apie Šventojo Pauliaus laišką Galatams. Pasak Šventojo tėvo, šiame cikle apie laišką Galatams pasakyta ne viskas. Daug kitų dalykų galėjo būti apmastyta, nes Dievo žodis neišsemiamas. Kita vertus, galėjome geriau pažinti apaštalą Paulių ir jo įžvalgas, susijusias ne vien su tuo, ką Jėzus pasakė, bet ir su tuo, ko nepasakė. Galima tarti, apaštalas Paulius sugebėjo šiai tylai suteikti balsą. Jo originaliausios intuicijos mums padeda suvokti sukrečiantį Jėzaus Kristaus apriškimo naujumą. Paulius buvo tikras teologas, kuris kontempliavo Kristaus slėpinį ir savo kūrybingų protų jį perdavė. Jis taip pat sugebėjo sielovadiškai rūpintis pasimetusią ir sutrikusią bendruomenę, sakė popiežius, primindamas platų apaštalo Pauliaus retorikos spektrą, nuo ironijos iki sudrausminimo, nuo savojo apaštališko autoriteto pabrėžimo iki savo silpnybių pripažinimo. Tačiau už visko slypi prisikėlusio Kristaus pergalė jo širdyje, pakeitusi visą jo gyvenimą, palenkusi jį tarnauti evangelijai. Pasak popiežiaus Pranciškaus, Pauliaus sampratoje tikėjimas nėra bedantis, be energijos priešingai. Apaštalas labai aistringai gynė Kristaus suteikto laisvę. Šis aistringumas ir šiandien palieka įspūdį, ypač jei pagalvojame apie apaštalų ištvertų sunkumus, apie jo vienatvę. Tačiau jis tvirtai tikėjo, jog gavo tokį pašaukimą ir Galatams stengiasi paaiškinti, jog ir jiems suteikta laisvė, dievų vaikų laisvė. Iš kitos pusės apaštalas stengiasi užkirsti kelią rizikai, pamesti dievų vaikų laisvę, supainiuti ją su įgeidžių tenkinimu, su pretenzija, jog esame savipakankami. Priešingai, Paulius laisvę susieja su meile ir nurodo, jog teisingas laisvės naudojimas tarnauja krikščioniškai meiliai. Tai yra gyvenimas pagal šventąją dvasę, iš tiesų saugantis mus nuo nuodėmės vergovės. Galima jausti pagundą, sustoti ir sugrįžti ten, kur mums buvo pažįstama aplinka, kur jaučiame saugus, atsižadėti naujo gyvenimo pagal dvasę, pasikliauti priesaikais. O Paulius moko, kad gyvenimo pagal dvasę pilnatvė gali būti pasiekta tik krikščioniškoje laisvėje. Anot popiežiaus, galbūt katechezių cikle apie laišką Galatams pajutume dvigubą nusiteikimą. Apaštalo mokymas sužadino entuziazmą ir troškimą, tuoj pat eiti laisvės keliu, eiti pagal dvasę. Antra vertus, suprantame ir savo ribas, nes kasdien jaučiame, kaip sunku būti paklusniems dvasiai ir gyventi pagal jos išganingą veikimą. Galime susidurti su entuziazmą slopinančiu nuovargiu, jausti silpni, vangus, atsidūrę paribyje pagal pasaulio mentalitetą. Tokioje situacijoje mums gali padėti Šventojo Augustino patarimas. Komentuodamas epizodą apie audrą ežere, Augustinas rašė: tikėjimas į Kristų tavo širdyje yra tarsi Kristus valtyje. Girdi keiksmus, pavargsti, esi pasimetęs, o Kristus miega. Pažadink Kristų, supurtik savo tikėjimą ir sunkumuose gali kažką padaryti. Kristus pabus ir prabils.
E proprio così.
Būtent taip.
Dobbiamo risvegliare Cristo nel nostro cuore.
Turime pažadinti Kristų savo širdyje ir tada galėsime visą kontempliuoti jo žvilgsniu, matančiu ir tai, kas yra už audros. Šis ramus žvilgsnis mums leis pamatyti panoramą, apie kurią patys net neįtartume, sakė popiežius Pranciškus. Jis priminė, jog apaštalas Paulius, kalbėdamas apie daug reikalaujantį, bet ir daug dovanojantį gyvenimo kelią, pabrėžė, kad negalime pasiduoti nuovargiui daryti gerą. Turime pasitikėti, kad dvasia visada pagelbės mūsų silpnumui ir suteiks reikalingą paramą. Tad išmokėme dažnai šaukti šventosios dvasios. Galime tai daryti paprastai žodžiais, įvairiais dienos momentais. Galime nešioti su savimi lapelį, galbūt kišeninėje evangelijoje su gražia malda, kurią bažnyčia kartoja per sekmines. Dvasia, viešpatie ateik, spindulių dangaus mums teik. Tėve, vargstančių nuženk, savo dovanas dalink, mūsų dvasia atgaivink. Sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas, kalbėjo popiežius ir pridūrė, kad mums būtų į gerą ją dažnai sukalbėti. Ši malda padės eiti pagal dvasę, būti laisviems, nelikti prisirišus prie praeities, blogaja šio žodžio prasme, padės eiti su džiaugsmu. Raktinis žodis šioje maldoje – ateik, pridūrė popiežius. Bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priminė Šventojo Leono didžiojo liturginį minėjimą. Šiandien liturgija primena Šventąjį Leoną Didįjį, popiežių ir bažnyčios mokytoją, kuris pašventė savo gyvenimą evangelinės tiesos gynimui ir skleidimui. Tegu visi, jam užtariant, išgyvenkite tikėjimą su džiaugsmu ir būkite romus, viešpaties meilės liudytojai, sakė popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie savo pirmtaką gyvenusi 5-ame amžiuje. Leonas gimė 400-aisiais metais Italijoje, popiežiumi išrinktas 440-aisiais ir rūpinosi visuotinės bažnyčios reikalais iki 461-ųjų lapkričio 10-osios savo mirties dienos. Jo relikvijos saugomos viename iš Šventojo Petro bazilikos altorių, o bažnyčios istorikai sutarė, kad jo pontifikatas buvo vienas iš svarbiausių. Leonas paliko ryškų pėdsaką savo teologiją ir indėliu Chalkedono susirinkime, plačių mostų silobodiniais sprendimais, labai permainingame Romos imperijos vakaruose Saulėlydžio laikotarpyje. Nuoširdžiai sveikinu Lenkų piligrimus. Ryt Lenkijoje minima nacionalinė nepriklausomybės šventė. Lapkričio 10-osios bendrojoje audiencijoje sakė popiežius Pranciškus. Lapkričio 11-ąją Lenkija mini nepriklausomybės, kurios neteko, kaip ir Lietuva, po abiejų tautų respublikos padalijimų, atkūrimą 1918-aisiais. Dėkodami viešpačių už laisvės dovaną atsiminkime, kad, kaip sakė Šventasis Jonas Paulius II, su šia laisve turi būti tvarkomasi pagal Dievo meilę, tėvynės meilę ir artimo meilę, pridūrė Pranciškus, pacitavęs ir Lenkų popiežiaus linkėjimą savo tėvynainiams. Žmonių su didelė širdimi, tarnaujančių, nekeikiančių, o laiminančių.
Augurio di pace di ogni bene, affido a Dio tutti i polacchi e vi benedico di cuore.
Linkėdamas taikos ir kiekvieno gėrio, patikiu Dievui ir laimino iš širdies visus Lenkus, sakė popiežius Pranciškus.
Paskelbta būsimos kanonizacijos data 2022 metų gegužės 15 dieną, 5 Velykų sekmadienį, popiežius Pranciškus vadovaus kanonizavimo apeigoms, kurių metu 7 palaimintuosius paskelbs šventaisiais. Dėl 7 palaimintųjų, tarp kurių 1 pasaulietis, 2 vienuolės ir 4 kunigai, įskaitant Karolį de Foucault, kanonizacijos buvo nuspręsta 2021 metų gegužės 3 dieną popiežiaus sušauktoje konsistorijoje. Tačiau tas iki dėl pandemijos nebuvo nustatyta kanonizavimo apeigų data. Apie apeigų vietą ir valandą nepranešta, tačiau jos greičiausiai įvyks rytą Šventojo Petro bazilikoje. Roma pasiekė neraminančios naujienos iš Etiopijos sostinės Addis Abebos apie penktadienį, lapkričio 5 dieną suimtus 17 eliziečių bendruomenės narių. Suėmimo aplinkybės nėra aiškios, tačiau 17 asmenų suėmimas kunigų pašvestų brolių ir bendradarbių pasauliečių bendrame chaoso ir nežinios kontekste sukelia didį rūpestį. Pranešime iš Addis Abebos rašo Šventojo sosto naujienų portalas Fides. Turimomis žiniomis vyriausybės ginkluotųjų pajėgų būrys įsiveržė į saliziečių misionierių vaikų ugdymo centrą sostinės Gotera rajone. Visi buvo suimti be aiškios priežasties ir išvežti į nežinomą vietą, pranešė Fides šaltiniai Etiopijoje. Socialinės pažangos agentūros Habeisha vadovas kunigas Musie Izerai Šventojo sosto portalui pasakė esas apstulbęs dėl tokios neįtikėtinos žinios. Niekaip negalime suprasti, kokios priežastys galėjo nulemti tokį rimtą veiksmą. Suėmė provinciolą, kunigus, diakonus, virtuvės darbuotojus. Žinome apie įsiveržimus ir kratas kitų vienuolinių bendruomenių namuose, tačiau visiems aišku, kad bažnyčios ir vienuolijos nėra politikos centrai, patikino kunigas, kartu išreikšdamas viltį, kad suimtieji greitai bus išlaisvinti ir kad tokie absurdiški veiksmai nesukliudys bažnyčios tarnavimo Etiopijos vargstantiesiems. Nemažiau kaip 25 moksleiviai žuvo mokyklos gaisre Nigerija. Maradžio miesto Nigerio pietuose mokykloje pirmadienį, lapkričio 8 dieną įsiplieskusiame gaisre, žuvo nemažiau kaip 25 moksleiviai, dar 14 buvo sužeisti. Gaisras kilo keliose medinėse ir šiaudinėse pašiūrėse įrengtose mokyklos klasėse. Moksleiviai buvo 5 ar 6 metų amžiaus. Per gaisrą sudegė 3 šiaudais dengti pastatai. Maradžio miestas yra už maždaug 600 km nuo Nigerio sostinės Niamėjaus ir netoli Nigerijos sienos. Gaisro priežastis nežinoma, pranešama, jog kai kurių sužeistų moksleivių būklė sunki. Šiemet tai jau antras mokyklos gaisras Nigerija, balandžio mėnesį 20 darželio amžiaus vaikų žuvo gaisre sostinėje Niamėjuje. Kilus gaisrui vaikai negalėjo išsigelbėti, nes vartai buvo užrakinti. Maradija po gaisro uždarytos visos mokyklos, paskelbtas 3 dienų gedulas. Pakilo mirties vėjas, nusinešantis vaikų ir suaugusiųjų gyvybės, pasakė Šventojo sosto portalui Fides, Nigerija tarnaujantis italas katalikų misionierius Mauro Armanino. Jis paminėjo dažnus gaisrus mokyklose ir kitas nelaimės, tokias kaip smėlių neseniai užpilta aukso kasyklų šachta, be vilties išgelbėti joje buvusius kalnakasius. Pasak Nigerija tarnaujančio popiežiškųjų misijų draugijų misionieriaus, šios nelaimės kilo tarsi sezoninis harmatano vėjas, negailestingas ir žmonių sveikatai labai kenksmingas, atnešantis sausą dykumų orą, smėlio dulkes ir mikrobus. Misionierius pasakojo, jog vien sostinėje Niamėjoje yra maždaug 1000 šiaudais dengtų klasių, ko gero tiek pat Nigerio ekonominėje sostinėje Maradija, kažkiek mažiau provincijų mokyklose. Misionierius patikino, jog ekonomikos resursai nukreipiami į karo su džihadistais poreikius, aplaidumas švietimo sistemoje ir demografinis prieaugis kartu sudėjus nulėmė, kad tiek daug mokyklų klasių Nigerija pastatyta panaudojant lengvai užsidegančias medžiagas. Gaisras pirmadienio priešpietį Maradžio mokykloje AFN, šitaip mokykla pavadinta, nes įrengta Nigerio moterų asociacijos patalpose, kilo dėl lygi šiol nežinomos priežasties. Žuvę vaikai palaidoti bendrame kape, kiti sužeisti gydomi miesto ligoninėje, pasakojo misionierius. Pasak jo, pastoriosios 2 savaitės Nigerija buvo itin tragiškos. be gaisro tragedijų mokyklose. Jis paminėjo prieš dvi savaitės įvykusias žudynės trijų sienų zonoje, kuriuose žuvo 60 valstiečių ir 10 karių, prieš savaitę įvykusią tragediją Garin Liman aukso kasyklose Maradžio regione. Įgriuvus vieną iš daugelio šachtų, žuvo nežinomas skaičius darbininkų, dykumų smėlis juos palaidojo visiems laikams.
Donna Strickland, mokslininkė kanadietė, yra trečioji moteris pelniusi fizikos Nobelio premiją už nuopelnus lazerių fizikoje. Šių metų rugpjūčio mėnesį jį priėmė kvietimą tapti popiežiškosios mokslo akademijos nare. Interviu ispanų žinių svetainiai ji pareiškė, jog mokslas ir religija nekovoja tarpusavyje, priešingai puikiai gali bendradarbiauti. 2018 metų Nobelio premijos laureatė prisidėjo prie ultraintensyvių lazerių technologijos išvystymo praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Ši technologija buvo pritaikyta įvairiose sritise, viena iš jų akių korekcija. Nobelio premijos apdovanojimą mokslininkė pasidalino su kitais dviem fizikais dirbantiems toje pat srityje. Šiuo metu rugpjūčio 2-ąją Šventojo sosto spaudos salė pranešė apie popiežiaus potvarkį, kuriuo ji paskirta popiežiškosios mokslo akademijos nare. Neseniai religinių žinių interneto svetainė ispanų kalba Alfa ir Omega paskelbė interviu su Donna Strickland. Kalbėdama apie moterų vaidmenį moksle, Nobelio premijos laureatė atkreipė dėmesį, kad pirmaisiais savo akademinės formacijos metais ji neturėjo moterų dėstytojų. Šiuo metu moteris sudaro apie penktadalį dėstytojų, o Jungtinėse Amerikos valstijose mokslo studijas pasirinkusių merginų skaičius neseniai viršijo vaikinų skaičių. Vis didesnis moterų skaičius rodo geresnes ir lygesnes lyčių galimybės. Mergaitės turi daugiau sektinų pavyzdžių. Kita vertus, mokslininkė griežtai paneigė patyrus diskriminaciją dėl lyties savo moksliniame darbe. Paklausta apie narystę popiežiškojoje mokslo akademijoje, Donna Strickland tvirtino, jog svarbu, kad mokslas ir religija darbuotųsi iš vien vienas greta kito. Nerandu jokio motyvo, kad jie būtų nesuderinami, sakė ji. Anot fizikės, mokslas ir religija vienas kitą papildo. Pavyzdžiui, mokslas yra didelis sąjungininkas, kovoje su pandemija ar klimato kaita. O religiniai lyderiai gali padėti visuomeniai korektišku būdu, dalydamiesi mokslo pasiekimais. Savo mokslininkės ir popiežiškosios akademijos narės vaidmenį jie apsakė taip – padėti Vatikanui geriau suprasti mokslinio pasaulio pasiekimus, susieti juos su pagrindinėmis problemomis, su kuriomis susiduria visuomenė. Galima priminti, kad šių metų rugpjūtį popiežiškosios mokslo akademijos narėmis tapo dar dvi Nobelio premijos laureatės moterys – profesorės Jennifer Ann Doudna ir Emmanuel Charpentier. Jos abi dalyjasi 2020 chemijos Nobelio premiją už genomo redagavimo metodo išvystymą. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.